Ekonomika na tom podle nové vlády Andreje Babiše byla ještě před koncem loňského roku špatně. V novém roce ale kabinet hýří optimismem. Ministerstvo financí zvýšilo odhad růstu HDP jak za loňský rok, tak ale i výhled na letošní rok a s tím i odhad příjmů státního rozpočtu. Jak se na vývoj ekonomiky dívají české banky a proč je speciálně Komerční banka dost pesimistická a dusí stále banky zbrojní průmysl svou neochotou půjčovat mu peníze? Téma pro dnešní díl. Jeho hostem bude prezident České bankovní asociace a generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka. Příjemný poslech přeje a zdraví Jana Klímová. České banky v posledních pár letech hlásí rekordní zisky. Jen předloni jim souhrnně vystoupaly na 122 miliard korun po zdanění. Přesto ale odvedlo 6 největších finančních ústavů do státní kasy jen minimální obnos na dani z mimořádných zisků, takzvané windfall tax. Do loňského podzimu za skoro 3 roky to byla zhruba jen miliarda. Zatímco třeba energetická firma ČEZ zaplatila kolem stovky miliard. Kde se stala chyba? Probereme i financování tuzemských zbrojovek a rozdílné pohledy na vývoj ekonomiky. S ředitelem Komerční banky a prezidentem České bankovní asociace Janem Juchelkou. Dobrý den.
Dobrý den, děkuju za pozvání.
V jakém stavu je podle vás česká ekonomika? Komerční banka vydala dost takový pesimistický scénář pro letošní rok, že HDP poroste pouze v uvozovkách tedy o 1,6%. Což je velké zpomalení proti roku 2025 a je to taky, bych řekla, proti třeba trendu. Ministerstvo financí teď vydalo v lednu vlastně novou prognózu, kde zvýšilo růst HDP z 2,2 na 2,4%. Čili ten váš pesimismus trochu ohledně ekonomiky přetrvává a proč?
Naši makroekonomové říkají, že rok 2025 velmi pravděpodobně skončí růstem HDP těsně na 2% a opírají se o hypotézu, že působením některých faktorů, například cel ze Spojených států, česká ekonomika bude procházet nějakým zpomalením v prvním pololetí roku 2026, což bude mít vliv na celkový výkon v průběhu roku. Samozřejmě je potřeba...
Nicméně teda ta čísla za rok 2025 jsou zatím optimističtější než 2%.
Ano, ano. A je to o tom, že je potřeba číst průřezově tady ty makroekonomické úvahy a zprávy. Naši kolegové v Komerční bance teď vzali tady tu realističtější nebo chcete-li pesimističtější úvahu. Na druhé straně Česká bankovní asociace nebo samotné ministerstvo financí vidí ten růst spíše na 2%. To, co je důležité, je, že Česká republika patří v rámci Evropské unie k těm nejrychleji rostoucím. Je to trošičku smutné, že se vlastně bavíme o rychle rostoucí ekonomice, bavíme se o růstu kolem 2%. Nicméně taková je dneska realita.
Dříve to byla třeba 5% a tak dále.
Taková je dneska realita. Čína zveřejnila předpokládaný růst HDP za rok 2025 na úrovni 5%, tak je potřeba kalibrovat vlastně pohled.
Kde to bylo dříve, třeba přes 10.
Přesně, bylo to většinou dvouciferné.
A je tedy ekonomika podle vás v dobrém stavu a třeba ten váš optimismus nevychází ani z nástupu nové vlády, která má v programovém prohlášení velkou podporu různou ekonomiky, snížení daní pro firmy, různé daňové úlevy a tak dále?
Já si myslím, že nastoupila vláda, která bude probiznisová, oznamuje celou škálu různých veřejných investic, které by mohly vyvolat investice v soukromém sektoru. Nicméně ty účinky pravděpodobně se trošku rozloží v čase. Sympatické na výkonu české ekonomiky je, že za A roste a za B podstatnou část toho růstu, víc jak 50% toho růstu, táhnou domácnosti. Takže český občan věří v pozitivní ekonomický vývoj, bere si úvěry, investuje, ekonomicky žije. A to si myslím, že je velmi dobrá zpráva, protože to mimo jiné vytváří i trošku takový nárazník k té odvěké závislosti na tom, co se děje v Německu nebo to, co se děje v Evropské unii.
No a to, co se děje v Evropské unii v Německu, zatím není nic povzbudivého. Jsou tam nižší růsty a hlavně navážu na to, když jste zmiňoval, že vlastně ten pesimismus trochu vycházel pro letošní rok z toho, že dopadnou cla, která zavedl americký prezident Donald Trump na dovozy z Evropy do Spojených států. Počítáte třeba jako Komerční banka nebo jako asociace bank s tím, že to riziko dalšího kola celních válek vyvolaný Spojenými státy a jejich prezidentem, se může v letošním roce zopakovat, že to může třeba zhoršit ty výhledy ekonomiky, nebo budete na to nějak reagovat?
Působení amerických cel na evropskou ekonomiku k nám dopadá dvojím způsobem. Napřímo a současně exportujeme podstatnou část naší výroby jako vysoce industrializovaná země do zemí Evropské unie, tady primárně, tedy do Německa. A to je ten druhý kanál, kde zprostředkovaně na nás ta cla dopadají. Jak jsem již řekl, ten dopad těch cel má určité časové rozlišení nebo rozkládá se v čase. No a dá se říct, že ta ekonomika by si měla najít nový rovnovážný bod, ve kterém budou nové ceny, nové marže, v některých případech i nové dodavatelské vztahy. A kdyby to bylo tak, jak to bylo ohlášeno vloni, tak se ekonomika evropská i česká s tím nějak vypořádá. Ten prvek těch zavádění cel jako nějakého nástroje pro vymáhání něčeho působí spíš negativně v tom, že vyvolává nejistotu. A v období nejistoty se méně investuje, v období nejistoty se činí méně rozhodnutí, jako vede to k nějakému teoreticky negativnímu výhledu a tak dále. Doufejme, že Německo, tak jak ono se sice nevyvíjí úplně geniálně, nicméně ten propad není tak zásadní, jak někteří skeptikové předvídali. Současně německá vláda ohlásila relativně silný fiskální impuls ve prospěch německé ekonomiky, což by zase zprostředkovaně české ekonomice mohlo pomoci, především na té straně exportu, čili firemního segmentu.
Ta současná situace v Evropě a samozřejmě tím pádem i v České republice z pohledu bezpečnosti, geopolitiky není nijak skvělá. Čtvrtý rok běží válka na Ukrajině. Na druhou stranu z téhle situace těží zbrojovky. Tržby a zisky zbrojovek rostou několikátým rokem, tedy dvojciferným tempem. Často z jejich úst zněla kritika právě bank, že banky i přes to, co se děje, je nechtěly příliš financovat. Změnilo se něco, teď se vás zeptám jako šéfa České bankovní asociace nejdříve, změnilo se to skutečně, dívají se banky na ten sektor jinak a financují dostatečně zbrojní průmysl?
Ona už ta situace v té první vlně kritiky, řekněme někdy v okolí roku, po první polovině roku 2025, možná i posledního čtvrtletí roku 2024 vycházela z relativně nepřesných informací a v té době již české banky půjčovaly firmám působícím v obranném průmyslu přibližně 50 miliard korun. Samozřejmě, že je potřeba rozlišovat to, že ty firmy jako takové, kterým se mimořádně daří, je to jeden z nejrychleji rostoucí, ne-li ten nejrychleji rostoucí sektor české, potažmo evropské ekonomiky, jsou bohaté na hotovost, to znamená, oni nezbytně nemají, ti největší hráči minimálně nemají velkou poptávku po novém financování.
Jaké je tedy to celkové financování zbrojního průmyslu ze strany českých bank?
České banky v současné době poskytují financování přibližně v hodnotě 80 miliard korun. Komerční banka z toho dodává přibližně 30 miliard korun financování.
A když byste to měl porovnat s nějakým předchozím obdobím, s posledním číslem, je to nárůst?
Na začátku roku 2025 ta celková expozice byla přibližně na půlce a ten nárůst byl velmi dynamický. V této zemi neexistuje žádný strukturální, žádný systémový problém přístupu těchto firem k financování. Oni se financují bankovními úvěry, financují se na kapitálových trzích, buď to dluhově nebo vydáváním nových akcí a podobně. Ty firmy dynamicky rostou, rostou jak v objemu své výroby, tak rostou například v investicích, kupují si firmy jiné v zahraničí nebo v České republice a banky je obvykle na této cestě doprovázejí. Je potřeba si říct, že ten fenomén údajného stěženého přístupu k financování se spíš rekrutuje z individuální evidence některých klientů, kteří samozřejmě, když ta frustrace roste, tak se obrátí někdy na tu banku samotnou, někdy na média a postěžují si to, co je důležité.
Teď já, pardon, ale asi. Teď v poslední době o tom psal server Aktuálně.cz, právě popsal zkušenosti nebo několik případů. Byly to menší tedy firmy, které působí ve zbrojním průmyslu, že jim některé banky vlastně kvůli jejich působení v tomto oboru odstřihly rodinné příslušníky od účtu a tak dále. Tohle se tedy skutečně děje, jak to souvisí s tím, co říkáte, že vlastně banky zvyšují financování?
No, je velmi těžko analyzovat tady ten mediální výstup, protože není tam žádné jméno klienta. Hmm. Ta banka, které se to týká, si musí ten problém vypořádat sama na bilaterální bázi.
Vy jako komerční banka nic takového neděláte, že byste nějaké firmy odmítli financovat kvůli tomu, že působí ve zbrojním průmyslu?
Já jsem na to téma osobně součastnil několika kulatých stolů se zbrojaři, měl jsem několik vystoupení na konferencích společně s Asociací obranného průmyslu, měl jsem relativně čilý kontakt a pokračujeme v relativně čilém kontaktu s ministerstvem obrany. Zřídili jsme pracovní skupinu, která řeší vlastně, jestli existuje nebo neexistuje nějaký systémový problém. Deklarujeme společně, že žádný systémový problém neexistuje. To nevylučuje, že na individuální úrovni firma XY, která například vytvořím hypotetický příklad, rozšiřuje svou strojírenskou výrobu z civilní produkce na produkci dvojího určení nebo produkci vyloženě zbrojařskou, tak poprvé v existenci té firmy například vyplňuje dotazník o sankcích a embargu. Ten rozhovor najednou s tou bankou je trošku komplexnější, řeknu, ne vždycky to přináší příjemné zážitky. To, co je důležité si uvědomit, je, aby každý ten klient řešil se svou bankou ten, který konkrétní příklad. Protože na základě, řekněme, anonymizovaných stížností, a věřte mi, že já jsem vyzýval Asociaci obranného průmyslu, aby mě řekla jména těch klientů, rozdáme si to tak, která banka k vyřízení, abychom se tomu zaobírali.
A dostali jste?
Nedostali jsme žádné jméno.
Ale a vy jako konkrétně komerční banka, vy jste někomu zrušili třeba účet nebo odmítli jste financování kvůli tomu, že působí ve zbrojním průmyslu?
My nerušíme účty, bankovní účty firmám, které mají v popisu v rejstříku činností tady toto podnikání. Nicméně je potřeba si uvědomit, že každá z těchto bank má nějakou svou politiku. My v rámci Société Générale Group a komerční banky máme politiku financování obranného průmyslu, která je víceméně postavená na tom, že učinila-li země, ve které působíme, nějaké mezinárodní závazky o nevýrobě nebo zákazu výroby nebo zákazu obchodování s nějakými konkrétními zbraněmi, tak nesmíme financovat. Lapidárně řečeno, ta nejkratší verze je tato. Což z komerční banky mimo jiné dělá banku, která i v době, kdy obranný průmysl nebyl takto v popředí, činilo banku, která financovala ať už tady výrobu vysoce sofistikovaných strojů z Aera Vodochody nebo dalších, protože na konci dne je to vlastně velmi jemná, přesná strojírenská výroba, ve které v době, kdy je dostatek peněz na nové investice, můžou vznikat nové inovace, které se teoreticky dají použít potom i v civilním průmyslu.
Má nějaký vliv na to, jak budete posuzovat třeba zbrojaře, ale i nějaký jiný průmysl, rozhodování vašeho akcionáře, myslím toho největšího francouzskou Société Générale?
Já jsem to tady popsal na podkladě existence té sektorové politiky, kterou ctíme v rámci Société Générale Group a v rámci komerční banky, která se víceméně zakládá na tom, že ctíme závazky zemí, ve kterých působíme, které oni učinili na mezinárodním poli. Jsou to právně vymahatelné závazky jednotlivých zemí, které nám například zakazují financování nášlapných min, protože nášlapné miny Česká republika zakázala výrobu a obchod s nášlapnými minami.
Zeptám se ještě na jiný obor, kromě zbrojovek. Komerční banka se hodně soustředila na financování zelených technologií, na podporu vlastně snižování emisí, když to tak řeknu, a naplňování Green Dealu a tak dále. Ta současná vláda, která přišla teď po volbách, tak se staví velmi zdrženlivě ke Green Dealu. Dokonce máme vládního zmocněnce, který má tyto otázky řešit a ministr životního prostředí zrušil klimatickou krizi. Když to řeknu s nadsázkou, také vláda už odmítla zavést povolenky ETS 2, což mělo mít třeba na HDP pozitivní dopad díky zateplování a podpoře právě těch nových technologií. Považujete třeba tuhle změnu kurzu za nějaké riziko pro vaše úvěry nebo budete nějak přehodnocovat svoji strategii?
My velmi bedlivě sledujeme samozřejmě, co se děje na poli nových politik, nových zákonů, nových předpisů a podobně, včetně oblastí ESG. Je důležité si uvědomit, že evropské státy přijaly nějakou strategii v oblasti snižování uhlíkové náročnosti průmyslu v Evropě, přijali nějaké závazky, kterými se to měří, a vybrali si banky jako těmi, které budou ta převodní páka vlastně implementace těch politik do praxe. A zavázali bankovní sektor k tomu, aby věrně sbíral data, věrně reportoval data, věrně řídil rizika, která plynou z působení klimatické změny a tak dále. Mimochodem, nejsou to jenom banky, je to celý finanční sektor, jsou to i pojišťovny. Ty by asi mohly vyprávět ještě šťavnatější historky o tom, jak se pojišťuje riziko případných přírodních katastrof a tak dále. Z tohoto úhlu pohledu je potřeba držet se faktů a držet se platných zákonů a platných předpisů. V této oblasti se toho nic moc nestalo ve smyslu snížení vlastně byrokratické náročnosti tady těchto předpisů. Já můžu říct, že od roku 2024 tady platí takzvaná CSRD direktiva, která vyžaduje po bankách takzvaný nefinanční reporting, to znamená právě v oblasti ESG vyjmenovaná data, kolekce těch dat a tak dále. Banky v Evropě vlastně si kolektivně stěžovali na to, že ta náročnost je příliš vysoká, ta kvalita těch dat, která se sbírají od klientů, je různorodá a mimo jiné i na základě toho Evropská komise přijala omnibus takzvaný, to znamená zjednodušení té reportovací povinnosti pro středně velké a malé podniky.
Čili znamená to i třeba tento krok, a když tomu přidám i ten přístup nové vlády, že byste třeba i vy se dívali nějak jinak teď na, dejme tomu, nějaké špinavější technologie, třeba byli byste ochotnější je financovat, nějaké fosilní paliva třeba, nevím, teď se spoléhá hodně na zemní plyn, uhlí už asi ne.
Co se týče fosilních paliv, povolenka vlastně nebo cena povolenky na trhu činí pálení uhlí neekonomickým. A to vidíme na jiných příbězích, nejenom v České republice. A ta výroba vlastně z tohoto zdroje přestává být ekonomicky návratná.
Čili to není nic pro financování vaší bankou?
Ti majitelé nebo ty managementy těch firm se sami rozhodují o tom, že přestanou vyrábět elektřinu z tohoto druhu paliva. Co se týče České republiky, tady je obrovský, řekl bych, jako až systémový přechod například našeho teplárenství z pálení uhlí na zemní plyn. Zemní plyn je, řekněme, nějaké přechodové médium k čistým energiím, což v nějakém dlouhodobém výhledu v České republice pravděpodobně bude kombinace nukleárních elektráren a obnovitelných zdrojů, to znamená slunce, vítr, voda. Nicméně ten plyn nás tam asi má jako v tomhle slova smyslu
přenést. A s tím problém nemáte financovat?
Komerční banka je jednou z největších podnikových bank v této zemi a financuje i tento přechod vlastně těch tepláren i samotných elektráren z pálení uhlí na plyn jako na to přechodové médium.
Naším hostem je Jan Juchelka, generální ředitel Komerční banky a prezident České bankovní asociace. Zeptám se ještě na jedno téma. V loni na konci roku 2025 skončila po 3 letech pro 6 největších bank, včetně Komerční banky samozřejmě, povinnost platit takzvanou windfall tax, neboli daň z mimořádných zisků, kterou zavedla vláda Petra Fialy kvůli energetické krizi tehdy a také kvůli tomu, že rostly úroky a banky na nich vydělávaly. Do loňského září banky odvedly ovšem na windfall tax celkově jenom 1 miliardu, když stát očekával příliv 30 miliard. Dohromady vybral přes 100 miliard, ale všechno vlastně zaplatil skoro všechno ČES a další energetické firmy. Kde se stala chyba podle vás, že banky tedy nezaplatily skoro nic? Já zeptám se ještě rovnou, jestli to tak zůstane i po vyúčtování odevzdání daní za rok 2025.
Musíme si počkat, jaké budou výsledky bank za rok 2025. Tady myslím, že ještě čekáme pořád na tu výsledkovou sezónu. Banky nedosáhli na takzvaný windfall profit, to znamená na nějaký neočekávaně vysoký zisk. A tím pádem nebyly dotčeny tady tím výpočtem příslušné daně. A nebo byly do té míry, ve které jste citovala.
Čili měl pravdu ex-ministr financí Stanjura, že vlastně zpětně viděno to bylo špatně konstruované?
Já si myslím, že mi nepřísluší hodnotit, jak ta konstrukce vznikala, nebo jestli ta celá konstrukce byla jako dobře vymyšlená, nebo jak byla vymyšlená, nebo co bylo vlastně cílem. My jsme u toho nebyli a neumíme, já to neumím nikterak zhodnotit. Nicméně je potřeba si říct, že banky za rok 2024 na dani z příjmu a odvodech sociálního zdravotního pojištění a dalších odvodech do českého státního rozpočtu odvedly více jak 40 miliard korun a pravidelně patří k největším plátcům daní v této zemi.
No ale jak si teda vysvětlit, že jste neměli žádné mimořádné zisky, když celkově bankovní sektor skutečně vykazoval rekordní zisky? Za rok 2024 stoupl souhrnný čistý zisk meziročně skoro o 20 miliard na 122 skoro miliardy korun za banky. Takže dělali jste samé rekordy, ale nebylo to tedy nic mimořádného.
Byl to business as usual, nic mimořádného to nebylo, minimálně z pohledu toho vzorce, kterým se spočítá mimořádný zisk. A ten, jestli si dobře pamatuju a doufám, že se nespletu nebo nespletu nějak řádově, byl, že se vzalo určité období jako průměrný zisk bank.
3 roky do roku 2021.
K tomu se přidalo 20%. Každý, kdo byl nad 120% tady tohoto čísla, vlastně platil z každé další koruny čistého zisku dodatečnou daň 60%, což v případě bank bylo to číslo, které jste zmiňovala, a k tomu asi není víc co dodat. Přestože nominálně ty zisky rostly, tak nedosáhly na tady ten vzorec. Uvidíme, jak dopadne rok 2025 z pohledu protnutí této částky případně.
A poslední věc k windfall tax. Takže šlo tedy o to, že banky neměly podle vás mimořádné zisky, nešlo o to, že dokázali optimalizovat i své zisky, které třeba byly vyšší než obvykle.
Vy sama jste řekla přibližně před minutou, že měli vysoké zisky a vykazovali rekordní čísla, nicméně stále to nestačí na ten výpočet, tak jak byl v tom zákoně o zdanění mimořádných zisků.
A poslední věc, dá se v letošním roce očekávat nějaké snižování úroků, na které se čeká už několik let kvůli vyšším úrokům, které stále drží Česká národní banka? Jak se na to díváte? Dá se čekat nějaký pokles?
No, Česká národní banka dnes vlastně stojí na své pozici, neměnila několik čtvrtletí za sebou tu referenční sazbu, která zůstává na 3,5% tržní sazby od ní odvinuté, ale také odvinuté od situace na trhu, taky nedoznávají nějakých výrazných změn, takže já bych byl spíše opatrný, než tady anoncovat nějaké výrazné snížení anebo výrazné zvýšení. Já myslím, že ta hladina, na které se ustálily úroky za ať už financování domácností, takže spotřebitelské úvěry, potažmo hypotéky, anebo podnikové úvěry, spíš budou přibližně na úrovních, na jakých jsou dnes. To všechno pod obrovskou podmínkou, že nedojde k nějaké disrupci na trhu, ať už z hlediska vnějších faktorů, anebo z hlediska dění v České republice.
Díky za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Z dnešního dílu pořadu Peníze a vliv je to vše. Jeho hostem byl Jan Juchelka, generální ředitel Komerční banky a prezident České bankovní asociace. Všechny díly našeho pořadu najdete na webu Plusu i ve všech podcastových aplikacích. Ať se vám teď dál dobře poslouchá cokoliv, ideálně nadále stanice Plus, přeje Jana Klímová.